Кліматичної політики Україна практично не веде, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру Марія Сторчило. За її словами, Україна лише використовує гнучкі механізми Кіотського протоколу, наприклад, продаючи квоти. Саме це за 4 роки принесло державі близько 1 мільярд євро іноземних інвестицій на модернізацію підприємств та заходи енергоефективності. Та гроші ці досі не використані за призначенням, стверджує Сторчило. Які головні питання кліматичного саміту ООН?
Цей саміт відбувається по 2 основним напрямкам. Це підготовка нової глобальної угоди, яка має вступити в силу після 2020 року. Тобто вона має прийти на заміну Кіотського протоколу. Ці угоді мають бути в ідеалі зобов'язання для всіх країн, якісь принципи, за якими ці зобов'язання мають розподілятися. Другий великий напрямок – це підвищення зобов'язань по скороченню викидів в рамках 2-го періоду Кіотського протоколу. В минулому році країни домовилися, що 2-му періоду Кіотського протоколу все ж таки буде, що він буде тривати до 2020 року. Але зобов'язання країн розвинутих і скорочувати викиди, вони є занадто малі. І, в принципі, такими зобов'язаннями дуже складно втримати світ в межах глобального потепління у 2 градуси. І тому в рамках другого напрямку на переговорах країни мають домовитися, яким же чином підвищити ці зобов'язання, а також прояснити нові правила щодо дії цього 2-го періоду Кіотського протоколу. Зокрема, що стосується України, то Україна дуже спрямована на те, щоб прояснити ці нові правила, щоб зрозуміти, яким чином діяти в 2-му періоді Кіотського протоколу. Але є такий важливий момент, що Україна досі не ратифікувала цю поправку на національному рівні. Це дохійська поправка, яка говорить про те, що у цього Кіотського протоколу буде 2-й період. І Україна цю поправку вона ще досі не підписала, хоча про зобов'язання вона оголосила, але поки що вони не вступили в дію. Другий момент, що стосується України, це також недостатньо амбіційні зобов'язання. Та мета, яку оголосила Україна, у мінус 20% викидів від рівня 90-го року, це є недостатньо. Це фактично означає ріст викидів парникових газів. За міжнародними дослідженнями, економічно доцільною метою по скороченню викидів є мінус 58% скорочення від рівня 90-го року. Тобто Україна поки що не є лідером в кліматичних переговорах в цьому плані. А стосовно якихось намірів до глобальної кліматичної угоди, поки що тише води, нижче трави.
Згідно з дохійською поправкою, потім із очікуваною новою угодою 2015 року, чи буде в Україні можливість торгувати квотами на парниковий газ і отримувати за це гроші?
Відверто кажучи, у 2-му періоді Київського протоколу ситуація з торгівлі квотами дуже неясна і, скоріше за все, що торгівлі не буде. Якщо Україна підпише, ратифікує 2-й період Київського протоколу, то можливо те, що для цих гнучких механізмів будуть прописані нові правила, і Україна знову ж таки ними зможе користуватися. Важко сказати, чи це буде вигідно для України, чи це ні. Але категорично відмовлятися від ратифікації поправки, звісно, не можна, бо це є не дуже хорошим політичним кроком.
Чи є така ідея відмовитися?
Це знаходиться на грані, так би мовити, тому що вже пройшов рік, представники уряду все лише розбираються з правилами цієї поправки. Тобто рішення не є остаточним і поки що не є позитивним. І зараз обговорюється конкретне питання, які Україна може мати вигоди від цього. Але Україна веде розробки по внутрішньому ринку торгівлі квотами. Такий вже ринок існує в Європі, також в Америці, в Канаді такі ринки існують. І Україна також розробляє такий ринок, але в умовах України важко очікувати, що цей процес буде завершений дуже скоро і успішно. Важливий момент того, які Україна візьме зобов'язання, від того буде залежати і ефективність цього внутрішнього ринку торгівлі квотами. Це торгівля між підприємствами. Кожному підприємству видається дозвіл на викиди, встановлюється певний рівень викидів, якими вони можуть торгувати та обмінюватися між собою.
З усіх боків ми чуємо, що людство вступило в період критичних кліматичних змін. Якими є негативні наслідки цього для Європи і для України?
В тому, що відбуваються глобальні зміни клімату, це не можна в цьому сумніватися, тому що останній звіт групи експертів ООН у 2013 році довів, що всі такі надзвичайні природні явища, які описуються як наслідок глобальної зміни клімату, на 95% доведено те, що всі такі явища викликані діяльністю людини. І тому людина несе відповідальність саме за такі зміни клімату. І йдеться мова також про те, що була встановлена така мета у 2 градуси, яку світ не має, так би, переступити і перевищити. Тому що якщо глобальне потепління відбудеться більш ніж на 2 градуси, то ймовірніше за все, що це відбудеться збій, так би мовити, кліматичної системи, що призведе до непередбачуваних наслідків, які вже буде складно рахувати, а ще дорожче буде до них адаптуватися. Справа в тому, що температура вже підвищилася на 1 градус глобальний, а з огляду на те, що дуже великий розрив між зобов'язаннями, які оголошують вчені для країн, та реальними зобов'язаннями країн по скороченню викидів, він надзвичайно великий. І тому, ймовірніше за все, що країнам доведеться дуже багато зробити на шляху до того, щоб все ж таки не перевищити цю мету.
Наслідки для Європи і для України глобального потепління, вони вже відчутні?
Так, вже відчутні, тобто це і надзвичайна кількість опадів, і вітри, які в майбутньому буде все складніше передбачити, і в майбутньому потрібно буде виділяти все більше коштів для адаптації до таких наслідків.
А як би ви охарактеризували кліматичну політику України? Вона взагалі є?
В принципі, якихось прямих кроків Україна не робить. Україна лише намагається використати якісь гнучкі механізми, як це було в першому періоді Кіотського протоколу, це торгівля квотами, проекти спільного впровадження, щоб якимось чином цю різницю, яку вона вже досягла у скороченні викидів, тобто різницю між фактичними скороченнями та оголошеною метою використати для власної вигоди. В минулому періоді Україна торгувала квотами, була розроблена така система, схема зелених інвестицій, як використовувати ці кошти. Але справа в тому, що період використання цих коштів вже давно закінчився, а роботи не були зроблені по підвищенню енергоефективності в бюджетних будівлях, це в садках, в школах. Тобто це є проблема, як Україна йде на шляху навіть такому пасивному. Тобто поки що, що стосується національної кліматичної політики, то тут навряд чи можна сказати, що у України є якісь активні кроки в цьому напрямку. Поки що Україна займає такий пасивний стан.
Ви кажете, що в Україні кліматичної політики практично немає. Європа ж тут, звичайно, більш розвинута. Який досвід України могла б запозичити в ЄС у цій сфері?
Україна має спрямувати свою діяльність на те, щоб підвищити енергоефективність на рівні виробництв, а також на рівні житлово-комунального сектору. Найбільшу кількість втрат енергії та найбільшу кількість викидів парникових газів саме відбувається в цих секторах. І тому реальні кроки по, таке погане слово, покращенню цього цих секторів може призвести до реальних результатів. Твердження в наших можновладців те, що якщо йде зріст економіки, то обов'язково має бути ріст викидів парникових газів. Але більшість європейських країн, скандинавських, зокрема, все ж таки довели, що може бути і навпаки. Можна модернізувати і впроваджувати якісь нові технології, але питання також в економічній доцільності, бо за міжнародним економічним аналізом вчені прорахували, що все ж таки поки що в тому економічному стані, в якому знаходиться Україна, більш доцільно реформувати житловий сектор та інвестувати в енергоефективність саме бюджетних будівель житлово-комунального сектору. Однак не варто також забувати про модернізацію виробництв. Це також важливо, але попереду має бути все ж таки енергоефективний житлово-комунальний сектор.
Нагадаю, що про глобальне потепління, його загрози і Україну ми говорили з координатором програми зі зміни клімату Національного екологічного центру Марією Сторчило.